Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Hillary Clinton şuwun 25-nji dekabrda Amerikan uçurunun partlatyljak bolmuş hakynda jemgyýetçiligiň öňünde ilkinji gezek gürrüň etdi. Aýdylmagyna görä, bu işiň arkasynda Arap Ýarymadasyndaky Al-Qaýda topar durýar. Clinton halkara jemgyýetçiliginiň Yemen hökümetini terrorçy guramany ýok etmek goýunça has köp basyş etjegini aýdýar. Bu arada giňiş maglumaty Moskwadaky habarçymyz gözellen alýar.
4 январдан чыгышында Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Hillary Clinton Al-Qaydanın Yemen'deki aktivliginin yurdun özünü hem tutuş yakın gündoğru hüküm salyanlığına etti.
We see global implications from the war in Yemen and the ongoing
Biz Yemen'deki urşun ve Al-Qaydanın Yemen'deki hareketlerinin global derecedeki tesirini hem onun regionundaşında terörçülüklü hücumlara esas bolýanlygyny görýäris.
A base for terrorist attacks far beyond the region.
Hillary Clinton'ın bu çıkışı onun devlet departamentinde Katar'ın premier ministri Hamad bil Jassim Jabr al-Thani bilen duruşuğunun idiyanı edilipdi. Aralınıp maslahat edilen beylikli temaların arasında iki devlet resmiyeti şehre de geçen 10 yılın devamında bir neçe içerki uğruşlarını baştan geçiren Yemen'i durunuklaştırmak meselesini hem maslahat edinligini haber verdiler. Hillary Clinton'ın çıkışının iki saat öngü sırasında Yemen'in hakimiyetleri yurdun payitahtı Sana'nın golündaki hücumlarda Al-Qaida'nın iki söwüşçüsünü öldürendiklerini ilan ettiler. Birleşen Ştatların Devlet Sekretary özüne otunda Yemen'in hükümetinin regionda özünü Al-Qaida deyip atlandıryan topara garşy edýän tagallalaryny makulladi. Hem aşol bir wagtda potensial howpun çakdan aşa uluduğunu bellemek bilen şu aýyň dowamında Londonda boljak duşukda halkara jemgyýetçiliginiň Yemen'in hükümetine basyş etmekçiligini aýtdy.
It's time for the international community to make it clear to Yemen that their expectations
Halkara jemgyýetçiliginiň Yemen'e açyk aýtmagynyň wagty geldi. Hökümete berilýän ýardymyň öz şertleri bar. Onuň netijelerine hem garaşylýar. Hökümet Yemen'in o regionyň ýylatyny paraýatçylyk hem durnuklylyk bilen üpçin etmäge, has uly mümkinçilik döretmek üçin hereket etmeli.
To provide that peace and stability to the people of Yemen and the region.
Geçen hepde Al-Qaida 25-nji dekabrda Amsterdamdan Birleşen Ştatlaryň Detroit şäherine barýan uçary partlatmak sinançygynda öz eliniň bardygyny ygran etdi. Sinançykda şüphelenýän 23 ýaşly Nigeriýaly Umar Faruh Abdulmuttalab Amerikan uçaryna minmegi gadagan edilenleriň sanawynda bolmadyk hem bolsa, öz wagtynda Birleşen Ştatlaryň howpsuzlugyna wehim salyp biljek şahslaryň arasynda agdalypdy. Amerikan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Abdulmuttalabyň atasy öz oglunyň radikal şanlygyny we onuň zorlugy baş goşmagynyň ehtimallygyny Nigeriýanyň häkimetlerine mälim edipdir. Eger Abdulmuttalab özüni bu işe çekenler we taýýarlanlar barada derine we maglumat berse, onu federal grajdan suduna tapşyryp has ýumşak jaza beriljegini aktam ýlan etdi. Geçen ýekşenbi günü Birleşen Ştatlary terrorçylykly hüjümleriň howpy sebäpli özüniň Sanadaky elçihanasyny ýapdy. Ýa-ni Beýik Britaniýa hem Fransiýa Birleşen Ştatlarynyň görüldüsini eýerdi. Prezident Barack Obamanyň milli howpsuzlyk goýunça geňeşçisiniň terrorçylyk meseleleri boýunça wekili John O'Brien'in NBC telekanalında çıkış edip Birleşen Ştatların başka çıkılgatının bolmanlığına etti.
We know that they've been targeting our embassy personnel and we want to make sure that we do everything possible to
Amerikan resmiýeti Birleşen Ştatlaryň Sanadaky elçihanasynyň ýapylmagyny Al-Qaydanyň edip biljek hüjümlerinden diplomatlaryny we elçihanasynyň işgärlerini gorumak maksady bilen düşündürdi.